Ziburuko Piarres Larzabal Kolegioak bigarren urtez nautika eguna antolatu du, aurten ekainaren 30ean igandearekin iragaren da, eta gaurkoan ba guzti honen argibideak nahi genituelako Piarres Larzabal Kolegiotik Jurgi Arrizabalaga. Hurbildu zaigu, kaixo, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon zuri.
Ekainaren 30ean antolatu duzue nautika eguna urten bigarren aldiz.
Hori da, lehenko urtean antolatu genuen lehenengo aldiz, eta urtean bigarren edizioa izango dugu. Bigarren edizio hontan, lehenko urtean ikasi genuenetikan, ba, gauza batzuk aldatuko ditugu, lehenko urtean eskatzen genuen aintzinetik izen ematea, barne antolakuntza ere pixka bat aldatu dugu, promozioiteko modu ere aldatu dugu pixka bat, eta bon, gauza horiek ikasi ditugu eta aurtengo edizio hontan jarriko ditugu praktikan. Eguraldiak ez zigun asko lagundu lehen urtean, hor bukaeraldean enbata sartu zitzaigulako eta dana bildu behar izan genuen, baina aurten nik uste eskaera indugula eguraldi ona bukaiteko eta hortxe izango dugula.
Proposamen berri bat eskaintzen baituzue, ez baita ez nautika eguna bezalako egunik antolatzen
hori da.
Inguruan.
Horrelako, ba, berez ideia, hasierako ideia izan zen, ba, nolabait Amaiur Alfarorekin aipatu genuena, ba, itxasua ez zegoela oso loturik euskararekin, eta helburu da pixka bat itxasua eta euskararen arteko nolabaiteko lotura bat sortzea. Esan dezagun, arrantzale eta euskal munduaren artean badagoela lotura bat, baina bela eta inguru hortako aktibitate horien inguruan ez dago oso lotuta euskararekin.
Hala, beraz, ba, nautika eguna izango dugu, beti ere elkartasun egun bat ere bada, helburua baita Piarres Larzabal kolegioak dituen beharrak asetzea.
Hori da, kolegioak baditu... ez dut antzi behar, aipatzea, 20 urte betetzen ditutela aurten, eta hortarako ere beste aktibitate bat izanen dugula, irailaldean, baina guzti hau egiten dugu, ba, kolegioak baditulako behar batzuk. Urteen buruan, ba, gauzak matxuratzen joaten dira, eta adibidez badugu teilatua konpondu beharra, baditugu leioen inguruan juntak berritu beharra, bar leioen balrenkaldean dan plakoa ere aldatu beharra dago, berriz ere tintatu beharra dago, eta guzti hori, ba, azkenean diru handana bat da, eta bo, non betetikan lortu beharra daukagu. Kolegia nolabait forma mantendu dezagun.
Bara, beraz, elkartasun eguna izango dugu. Egun horri begira jarriko gara, eta aurtengoan ere proposamen ezberdinak luzatuko dizkiguzu?
Hori da. Nolabait, ba, ebinautikak, ebinautika eskolak, bela eskolak duen materiala baliatuz, badugu padela eskaintzeko, badugu baita ere buia tiratua. Donc, padela izaten da, ba, hori taula baten gainean eta zutik ematen den jendea arraun batekin. Gero buia tiratua izaten da, ba, buia handi baten gainean ematen da jendea eta itsasuntzi batekin tiratzen da buia hori. Hortatikan, ba, abiadura bat hartuz, sentsazio azkarrak nahi dituen arentzako aktibitate polita da. Eta gero, baitugu aktibitate klasikoagoak baitare, ba, katamarana helduentzako, katamarana aurrentzako, optimista ere bai. Eta badugu baitare katamarana handi bat, ba, 12 pertsonantzako lekua duena eta, ba, nola baitu zokoako eta Donibaneko badiatik kanpora irten eta itzuli bat emateko. Beraz, padela eta buia tiratua izanen dira ordu bateko aktibitateak eta besteak berriz bi ordutakoak. Esan behar daukat, lengurtean aurrek biziki maitatu zutela eta izena eman zutenek aktibitate batean, gero bigarren batean eman zutela eta batzuk ia egun osoa pasa zutela bertan.
Bai, aurten diferentzia da gainera, egunean berean, ez, hartuko dituzuela izenak, ez dela behar lehenago izenaren ematea.
Jendeak ez du aintzinetik planifikatzen, beti itxoiten du azkeneko momentura arte eta lehen urtean saiatu ginen nolabait izeren mateak lortzea, ba, pixka bat hobeto antolatzeko eguna bera, baina ikusi genuen jendeak ez zula hori egiten eta jendea han aurkezten da azken momentuan, ba, eguraldiaren arabera izango da edo ez dakit aurrek dituzten beste aktibitateen arabera, ba, denek badute, ba, futbola, txapelketak, torneoak, edo pilota, edo rugbia, Beraz, azken momentuko antolakuntza bat izango da.
Aktibitate bakoitzak bere prezioa izango du?
Bai, prezioak nolabait modu simple baten finkatu ditugu, bi ordutako aktibitate bat izango da 15 eurotan, eta ordu batekoa 8 eurotan. Eta familiak etor daitezen, ba, nolabait bi aur edo hiru aurrentzako ba, prezio bereziak ingo ditugu.
Aurrak aipatzen dituzunean, adin minimo bat bada edo...
Demagun, ba, 7-8 urte aldera izan daiteke da adin minimo bat.
Bai.
Bi aur 7 urtekoak ez dituzu bidaliko optimistu baten itxasuan zehar, beraz, bo. Nolabait uste dut sentido komuna erabili behar da pixka bat. Bai.
Ba, Urkirol, berezi hauek, deskubritzeko aukera izanen dugu ekainaren 30ean, nautika egunarekin, prezioak aipatu ditugu, eta erran beharra da ere, egun osoan, ez, izango ditugula aktibitate hauek, goizeko 10etatik goiti?
Hori da, goizeko 10etatik goiti hasiko gira izen ematekin, eta 10etan hasiko da lehen txanda. Eta gero arratsaldean bazkal ondoren ordu bitan izanen da bigarren txanda eta hirugarren txanda arratsaldeko 4an. Eta guzti hori animatuko dugu ba, musikarekin, izanen dugu baita ere ostatu bat, taloak, edatekoak eta bar.
Ez dugu esan, nun izango da zazki?
Ba, izango da Zokuako portuan dagoen parkinean, Ebi Nautikak daukan bere egoitza eta bo, ondartzatik bertan da, beraz antxe daukagu behar dugun guztia jai hori antolatzeko.
Osongi, ba informazio oro edo nola ere eskura dezakezu ere interneten, bertan ba egitarauaren berri, prezioak zeintzuk diren, ze ordutan izango diren aktibitateak ere jakiteko errango diguzu webgunearen
bai,
izena.
Prestatu genuen webgune bat eta webgune horren helbidea da uebikoitza.plk.eus/nautikaeguna. Antxe ikusiko dituzue, ba, oain gainetik aipatu ditugun xehetasunak, eta aktibitate bakoitzaren argazkiak, eta bar.
Osongi, ba, eskertze dizut, irratira hurbildu izan nahi Jorgi, eta ean arrakasta biltzen duzuen, eta eguraldia lagun duzuen aurten.
Hori da, mila eskertzu eri.